วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันศุกร์ที่23กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลสำหรับหัวข้อข่าวที่สำคัญในวันนี้เลขาธิการใหญ่ UN ออกโรงเตือนรัสเซียกรณีผนวกพื้นที่ยูเครนเข้ากับตนส่วนฝั่งมอสโกยันว่าสงครามยูเครนคือเรื่องระหว่างพวกชาติตะวันตกและรัสเซียมาดูบทวิเคราะห์มองจุดยืนจีนหลังเรียกร้องข้อตกลงสันติภาพในยูเครนท่ามกลางคำขู่ของประธานาธิบดีปูตินกันครับและที่ไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่อนุญาตให้มิสแกรนด์เมียนมาเดินทางเข้าประเทศในส่วนข่าวธุรกิจวันนี้เทสลาเรียกรถคืนกว่า1ล้านคันจากเหตุหน้าต่างหนีบนิ้วและแบงก์ชาติทั่วโลกแห่ขึ้นดอกเบี้ยหลังเฟดส่งสัญญาณสู้เงินเฟ้ออีกตั้งส่งท้ายวันนี้ครับมหาวิทยาลัยในสหรัฐห่วงนักศึกษาใหม่ขาดความพร้อมด้านวิชาการเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้และอื่นๆที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับคุณทรงพจน์ก็เราต้องมาเริ่มกันที่เวทีที่เกิดขึ้นจากคู่ขนานการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับที่เป็นเรื่องของคณะมนตรีความมั่นคงโดยที่เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติอันโตนิโอคูเทเรสแจ้งต่อที่ประชุมสถานการณ์ยูเครนโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าการหารือปัญหาความขัดแย้งด้านนิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างที่สุดแล้วก็ออกเสียงติงแผนทำประชามติในพื้นที่ของยูเครนที่รัสเซียต้องการผนวกเข้ากับตนตามรายงานของรอยเตอร์นะครับในการทำประชามติเพื่อตัดสินว่าพื้นที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนที่กองทัพมอสโกยึดครองอยู่นี้จะเข้าร่วมกับรัสเซียหรือไม่มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์นี้จนถึงวันอังคารหน้าครับโดยพื้นที่ดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 15% ของอาณาเขตรวมของยูเครนเลขาธิการใหญ่คูเทเรสแจ้งต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงว่าตนมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับแผนดังกล่าวครับ
Je suis également très préoccupé par des informations faisant état de plans visant à organiser de prétendus référendums.
เลขาธิการใหญ่คูเทเรสกล่าวครับว่าการผนวกอาณาเขตของรัฐใดๆโดยรัฐอื่นโดยการข่มขู่หรือการใช้กำลังเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศครับการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคง UN ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีพร้อมๆกับการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA มีจุดประสงค์หารือกรณีความวิตกกังวลของชาติตะวันตกต่อท่าทีของรัฐบาลมอสโกหลังส่งกองทัพรุกรานยูเครนมาตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับอย่างไรก็ตามคณะมนตรีความมั่นคง UN ไม่สามารถดำเนินการใดๆอย่างมีนัยสำคัญต่อรัสเซียในกรณีรุกรานยูเครนได้เนื่องจากรัสเซียเป็นสมาชิกถาวรที่มีอำนาจวีโต้มติของกลุ่มนะครับเช่นเดียวกับสหรัฐฝรั่งเศสอังกฤษและจีนโดยการประชุมในวันพฤหัสบดีนี้เป็นการหารือครั้งที่20แล้วสำหรับกรณีของยูเครนนับแต่ต้นปีมาครับ
ครับและในระหว่างเข้าร่วมการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันพฤหัสบดีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เรียกร้องให้สมาชิกของกลุ่มร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการออกมาข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทำสงครามในยูเครนตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับ
This week President Putin said that Russia would not hesitate to use and I quote all weapons systems available end quote in response to a threat to its territorial integrity
ครับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าประเทศที่มีความพร้อมด้านอาวุธนิวเคลียร์จะใช้ทุกวิถีทางที่มีในการตอบโต้ภัยคุกคามต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของตนนะครับซึ่งถือเป็นคำขู่ที่น่ากลัวยิ่งหากพิจารณาความตั้งใจของรัสเซียที่จะผนวกพื้นที่บางส่วนของยูเครนเข้าไว้ในรัสเซียนะครับซึ่งหากสำเร็จประธานาธิบดีปูตินก็อาจจะอ้างได้ว่าความพยายามต่อสู้กับยูเครนเพื่อปลดปล่อยดินแดนเหล่านั้นคือการโจมตีอาณาเขตที่รัสเซียอ้างเป็นของตนเองนะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีบลิงเคนใช้เวทีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงวิพากษ์วิจารณ์การรุกรานยูเครนโดยรัสเซียและร้องขอให้ประเทศสมาชิกอื่นๆเข้าร่วมประณามกรุงมอสโกสำหรับการก่อความขัดแย้งนี้ครับ
Every council memberShould send a clear message that these reckless nuclear threats must stop immediately.
ครับ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกด้วยนะครับว่าสมาชิกคณะมนตรีทุกประเทศควรส่งข้อความอันชัดเจนการใช้คำขู่เรื่องอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจต้องยุติลงทันทีครับ
One man chose this war, one man can end it. Because if Russia stops fighting, the war ends.
ครับรัฐมนตรีบริงเคนบอกนะครับว่าคนคนหนึ่งเลือกที่จะเริ่มทำสงครามคนคนหนึ่งก็สามารถยุติเรื่องนี้ได้เพราะถ้ารัสเซียหยุดการสู้รบสงครามก็จะจบแต่ถ้าหากยูเครนหยุดการต่อสู้ยูเครนก็จะถึงจุดจบนะครับทั้งนี้เพียง1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมากล่าวโจมตีท่าทีของประธานาธิบดีปูตินต่อสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเรียกว่าเป็นการละเมิดกฎบัตร UN และกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงสหรัฐก็นำเรื่องขึ้นร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าควรมีการตำหนิรัสเซียมากกว่าที่ทำมาและควรโดดเดี่ยวรัสเซียต่อการส่งกองทัพรุกรานยูเครนด้วยครับ
ครับในส่วนของท่าทีจากรัสเซียนะครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของกรุงมอสโกก็แจ้งต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าสงครามในยูเครนนั้นเป็นเรื่องระหว่างรัสเซียและพวกชาติตะวันตกล้วนๆตามรายงานของ AP ครับในการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN ในวันพฤหัสบดีเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยังคงพูดย้ำคำกล่าวอ้างของเครมลินนะครับว่ารัฐบาลกรุงเคียฟทำการกดขี่ผู้ที่ใช้ภาษารัสเซียและอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศมาตลอดรัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวด้วยว่าบรรดาพันธมิตรชาติตะวันตกของยูเครนช่วยกันปกปิดอาชญากรรมทั้งหลายของรัฐบาลกรุงเคียฟด้วยครับ
позиции тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучают персонал.
นอกจากนั้นลาฟรอฟยังระบุด้วยว่าสิ่งที่ร้ายกาจยิ่งกว่าก็คือการที่รัฐบาลต่างๆอัดอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ยูเครนอย่างเต็มที่เรียงช่วยฝึกทหารให้ด้วยเป้าหมายนั้นกลับชัดเจนและพวกเขาก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเพื่อยืดการสู้รบให้ยาวออกไปมากที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ว่าจะต้องมีเหยื่อหรือความเสียหายเกิดขึ้นมากเพียงใดก็ตามเพื่อทำให้รัสเซียหมดแรงและอ่อนล้าลงและนโยบายเช่นนั้นหมายความว่าชาติตะวันตกนั้นเกี่ยวพันกับความขัดแย้งนี้โดยตรงและทำให้ทุกฝ่ายเป็นคู่กรณีของความขัดแย้งนี้ด้วยทางนี้รัฐมนตรีลาฟรอฟขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมหลังจากที่เลขาธิการใหญ่ UN อันโตนิโอคูเทเรสออกมาเตือนเกี่ยวกับแผนผนวกยูเครนเข้ากับตนและหลังจากที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐออกมาเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกช่วยกดดันรัสเซียให้ยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ7เดือนนี้แล้วครับ
ขณะเดียวกันนะครับสหภาพยุโรปก็เห็นชอบในการสนับสนุนด้านการทหารให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมนะครับและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่นะครับซึ่งจะมุ่งเป้าไปที่บุคคลและภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียนายโจเซฟบอร์เรลนะครับหัวหน้าส่วนงานนโยบายด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวถึงรายละเอียดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่กับรัสเซียที่สหภาพยุโรปเตรียมผลักดันซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นนะครับบอร์เรลย้ำในวันพุธว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ EU จะต้องส่งข้อความอันทรงพลังในวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียสั่งระดมพลกำลังสำรองถึง 300,000 นายเพื่อที่จะต่อสู้กับยูเครนนะครับโดยบอร์เรลกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินพยายามที่จะทำลายยูเครนด้วยครับ
ด้านโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมทรีเพสคอฟกล่าวในวันพฤหัสบดีครับว่าการระดมพลครั้งนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะรัสเซียกำลังเผชิญหน้าทางพุตินัยกับนาโต้จากที่ชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐเดินหน้าส่งอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนเพื่อช่วยต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียครับอย่างไรก็ตามประชาชนออกมาเดินขบวนตามท้องถนนในรัสเซียครับเพื่อประท้วงการสั่งระดมพลสำรองที่ผู้นำรัสเซียประกาศเมื่อวันพุธโดยตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ประท้วงไปแล้วถึง 1,300 คนในการชุมนุมในวันเดียวนี้นะครับและสื่อหลายสำนักรายงานครับว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนมีแถลงการเรียกร้องให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนพร้อมหาทางจัดการความกังวลในความมั่นคงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นขณะที่สื่อในประเทศจีนยังคงวิพากษ์โจมตีสหรัฐและชาติตะวันตกอย่างรุนแรงว่าเป็นตัวการที่ทำให้รัสเซียต้องบุกยูเครนเรื่องนี้เป็นไงมาไงครับคุณทรงพจน์
ครับนักวิเคราะห์เชื่อกันนะครับว่าเวลานี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยต้องบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงของการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศส่งกำลังพลสำรองไปยูเครนนะครับรวมทั้งมีคำขู่เรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งต้องบอกว่าสะเทือนจุดยืนของความเป็นพันธมิตรแบบไร้ข้อจำกัดของทั้งสองประเทศด้วยนะครับเรื่องนี้สะท้อนออกมาจากการที่จีนเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนเริ่มกระบวนการเจรจาสันติภาพนะครับในขณะที่ยังคงปฏิเสธที่จะประนามการรุกรามของรัสเซียด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้กล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟนะครับในการประชุมนอกรอบของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับโดยบอกว่าจีนจะยังคงยึดมั่นกับจุดยืนเดิมในสงครามยูเครนก่อนหน้านี้ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังเหวินปินกล่าวเรียกร้องนะครับให้เริ่มการจัดทำข้อตกลงสันติภาพในยูเครนเพื่อจัดการความกังวลด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ขอให้ประชาคมโลกเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยและเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่เขตปกครอง4แห่งในยูเครนพยายามที่จะลงประชามติเพื่อแยกตัวออกจากยูเครนและเข้าร่วมกับรัสเซียนั้นโฆษกจีนผู้นี้บอกนะครับว่าเราเชื่อว่าทุกประเทศควรได้รับความเคารพในบูรณภาพเหนือดินแดนของพวกเขาตามหลักการของกฎบัตรแห่งสหประชาชาตินะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่อุซเบกิสถานประธานาธิบดีปูตินได้พบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามยูเครนปะทุขึ้นนะครับแล้วผู้นำรัสเซียก็ยกย่องผู้นำจีนด้วยว่าวางตัวได้อย่างสมดุลในช่วงวิกฤตเช่นนี้นะครับ
ครับแล้วต่อกรณีนี้นี่ทางนักวิเคราะห์มองท่าทีของจีนว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็มีเสียงจากนักวิเคราะห์หลายคนด้วยกันนะครับคนแรกนะครับคุณนพรัตน์สตีฟชางผู้อำนวยการสถาบันจีนแห่ง SOAS University of London นะครับให้ความเห็นว่าแรงผลักดันของนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นก็คือจีนต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้นำจีนก็คือประธานาธิบดีปูตินจะไม่สร้างความเสียหายในสงครามยูเครนจนส่งผลสะเทือนมาถึงจีนด้วยนะครับโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจส่วนอาจารย์หยวนจิงตงนะครับแห่ง University of Sydney นะครับซึ่งเชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของจีนเชื่อว่าจีนจะดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างระมัดระวังต่อไปแต่จะหลีกเลี่ยงการวิจารณ์รัสเซียและก็ไม่แสดงความสงสารเห็นใจยูเครนแต่ก็จะไม่สนับสนุนการกระทำของปูตินอย่างจงแจ้งเช่นกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการดำเนินนโยบายอย่างค่อนข้างระวังตัวนะครับ
ครับ
เมื่อวันพุธครับหูสีจินนะครับอดีตหัวหน้าบรรณาธิการของสื่อ Global Times ของทางการจีนเขียนบทความแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับคุณนพรัตน์เขาบอกว่าสหรัฐและชาติตะวันตกตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะเอาชนะรัสเซียให้ได้ขณะที่ปูตินก็จะไม่หันหลังกลับจนกว่าจะได้รับชัยชนะจึงอาจจะบอกได้นะครับว่าความขัดแย้งครั้งนี้ได้กลายเป็นสถานการณ์สำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถตัดสินความเป็นความตายของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้นะครับซึ่งหูสีจินเรียกร้องให้เกิดกระบวนการสันติภาพขึ้นโดยเร็วนะครับแล้วก็เตือนได้ว่ารัสเซียกับองค์การนาโต้ควรหลีกเลี่ยงที่จะข่มขู่กันและกันเพราะอาจลุกลามไปถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้ทุกวิธีที่มีอยู่เพื่อเอาชนะกันบนสมรภูมินะครับซึ่งก็อาจจะรวมถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่รัสเซียอาจจะนำมาใช้เมื่อถูกบีบบังคับมากๆนะครับเขายังบอกทิ้งท้ายว่าให้ระลึกไว้เสมอนะครับว่าจะไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงหรือผู้แพ้อย่างสมบูรณ์ในสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองทั้งสองฝ่ายนี้นะครับ
ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านมาเกือบ7เดือนแล้วนะครับว่าแต่ละฝ่ายจะออกมาช่วยกันให้สถานการณ์มันดีขึ้นอย่างไรแค่ไหนนะครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน
์ครับ
ท่านทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคสไทยกรุงวอชิงตันนะครับ VOA มาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันบ้างครับข่าวนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่ไทยโดยเป็นกรณีของนางแบบสัญชาติเมียนมาครับที่เคยเข้ามาลี้ภัยในประเทศไทยหลังจากมาพูดประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์หลังการก่อรัฐประหารในประเทศบ้านเกิดของเธอในช่วงที่เข้าประกวดรายการ Miss Grand International 2020นะครับรายงานข่าวบอกว่าถูกปฏิเสธห้ามเข้าไทยเนื่องจากมีหมายออกมาจากตำรวจสากลตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในวันพฤหัสบดีนะครับรายงานเปิดเผยว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทยระบุว่าฮันเลผู้เข้าประกวด Miss Grand International ไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องเพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศครับอย่างไรก็ดีทางสำนักงานตำรวจเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่านางแบบสาววัย23ปีนี้ไม่ได้ถูกควบคุมตัวไว้และมีการดำเนินการจองเที่ยวบินเพื่อให้เดินทางออกจากไทยแล้วส่วนนวัตอิสระไกรศรีผู้จัดการกับประกวด Miss Grand International ในไทยแล้วก็เป็นตัวแทนของฮันเลเปิดเผยว่านางแบบสาวรายนี้ถูกกักตัวอยู่ที่พื้นที่เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องในท่าอากาศยานานาชาติกรุงเทพตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาในไทยนะครับแล้วกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ฮันเลเดินทางเข้าไทยเพราะมีหมายมาจากอินเตอร์โพลและบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่านางแบบสาวเมียนมานั้นไม่ต้องการเดินทางไปที่ใดเธอต้องการใช้ชีวิตในไทยและว่าเธอกำลังรอหาทางออกที่ทำให้เธออาศัยในไทย ได้รอยเตอร์พยายามติดต่อทั้งโฆษกรัฐบาลเมียนมาแล้วก็ตรวจสากลแต่ก็ไม่ได้คำตอบขณะที่จะทำรายงานนี้นะครับ
ครับผมไปที่เกาหลีเหนือบ้างนะครับเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐนะครับที่อ้างว่าเกาหลีเหนือส่งอาวุธให้กับรัสเซียพร้อมกับโจมตีสหรัฐว่าสร้างข่าวลือเรื่องการขายอาวุธเพื่อที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของเกาหลีเหนือเสื่อมเสียนะครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากต้นเดือนกันยายนนะครับเมื่อหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐบอกว่ารัสเซียกำลังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจรวดและลูกปืนใหญ่รวมหลายล้านลูกจากเกาหลีเหนือเพื่อนำไปใช้ในสงครามที่ยูเครนนะครับแต่เจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของรัสเซียก็ได้ออกมาปฏิเสธในประเด็นที่สหรัฐกล่าวอ้างนี้โดยบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะครับในแถลงการที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อของกรุงเปียงยางนะครับ KCNA ระบุว่ากระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐในประเด็นนี้และบอกว่าเกาหลีเหนือไม่เคยส่งออกอาวุธหรือกระสุนให้กับรัสเซียมาก่อนแล้วก็ไม่มีแผนที่จะส่งออกอาวุธเหล่านั้นอย่างแน่นอนนะครับแถลงการยังบอกด้วยว่าเราขอเตือนให้สหรัฐหยุดใช้คำพูดอย่างไร้การยั้งคิดที่ทำให้เกาหลีเหนือดูตกต่ำลงมาแล้วก็หุบปากซะนะครับเป็นคำพูดของทางแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือนะครับทางการสหรัฐไม่ได้ให้ข้อมูลหรือหลักฐานใดๆเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชาติตะวันตกบอกว่ากระบวนการซื้อขายอาวุธระหว่างรัฐบาลกรุงเครมลินรัฐบาลเครมลินกับกรุงเปียงยางนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับ
ครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับมาดูข่าวธุรกิจอีกกรณีนึงมากครับเป็นเรื่องของ Tesla นะครับมีการเรียกรถคืนกว่า 1.1 ล้านคันในสหรัฐเนื่องจากพบว่ามีปัญหาหน้าต่างอาจหนีบนิ้วผู้ใช้รถได้ระหว่างที่เลื่อนขึ้นมานะครับโดย Tesla ระบุในเอกสารที่แจ้งต่อหน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านคมนาคมของสหรัฐในวันพฤหัสบดีว่าระบบเลื่อนกระจกขึ้นอัตโนมัติอาจทำงานไม่ปกติหลังจากตรวจพบสิ่งกีดขวางซึ่ง Tesla ตรวจพบปัญหาดังกล่าวระหว่างการทดสอบการผลิตในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยรถรุ่นที่ถูกประกาศเรียกคืนเป็นรถ Tesla Model 3ที่ผลิตในช่วง2017ถึง2022 Model Y ที่ผลิตในช่วง2020ถึง2021และ Model S และ Model X ที่ผลิตในช่วง2021และ22นะครับซึ่งเจ้าของรถที่ได้รับจดหมายนี่ก็ได้รับการชี้แจงมาตั้งแต่15พฤศจิกายนนะครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติหรือ National Highway Traffic Safety Administration ระบุว่านี่เป็นการละเมิดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบหน้าต่างไฟฟ้าด้วยนะครับ
ครับผมก็ไม่รู้นะฮะว่าข่าวนี้จะทำให้หุ้น Tesla นี่ราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะปรับตัวลดลงหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่นอนก็คือช่วงที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าตลาดหุ้นดีตัวลดลงมากอย่างมากเลยนะครับเนื่องมาจากการปรับดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้ววันนี้ครับคุณนพรัตน์ธนาคารกลางของหลายประเทศทั่วโลกก็แห่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทั่วหน้านะครับตามหลังเฟดที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยไป 0.75% นะครับซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่ 3% ถึง 3.25% แล้วนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่อีกนะครับในปีนี้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ได้โดยเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.75% ตามคาดซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่5ในรอบปีนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับธนาคารกลางทั่วโลกตั้งแต่อินโดนีเซียไปจนถึงนอร์เวย์ก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เฟดประกาศแผนขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวอย่างไรก็ตามที่ญี่ปุ่นนะครับมีมาตรการที่แตกต่างออกไปโดยยังคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะครับยังไม่ได้ปรับขึ้นแต่อย่างใดและก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยตัดสินใจแทรกแซงค่าเงินเยนเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีแล้วด้วยนะครับญี่ปุ่นที่ยังคงดอกเบี้ยนโยบายต่ำใกล้ศูนย์ในปัจจุบันนั้นมีเป้าหมายที่จะพยุงเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบางนะครับแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าญี่ปุ่นอาจต้านทานแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้นานนะครับเนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลกนั่นเองธนาคารกลางทั่วโลกกำลังต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงนะครับคือที่ระดับ 3.5% ในสวิตเซอร์แลนด์ไปจนถึงเกือบ 10% ที่อังกฤษเนื่องจากหลายปัญหานะครับรวมทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เรื้อรังมาจากวิกฤตการระบาดใหญ่นั่นเองรวมทั้งราคาพลังงานราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการบุกยูเครนแต่มาตรการจัดการเงินเฟ้อของฝ่ายกำกับดูแลนโยบายการเงินก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะสกัดกั้น การเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเช่นกันครับ
ครับและอย่างที่คุณสมพจน์บอกนะครับผลกระทบก็ชัดเจนเพราะวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังแดงต่อไปนะครับโดยดาวโจนส์ปรับลดลง107จุดหรือ 0.35% ก่อนจะไปที่ 3076 จุด S&P ปรับลดลงเกือบ 1% ที่ 3757 Nasdaq ร่วงหนักสุดนะครับ 1.37% ก่อนจะไปที่ 11,066 จุดราคาทองคำวันนี้ก็มีการซื้อขายลดลง 1.7% ที่ 1,679 ดอลลาร์ 40เซนต์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราครั้งได้ที่ viathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube รวมทั้งกลับไปรับฟังข่าวของเราทาง Spotify viathai ได้ตลอดเวลานะครับ Voice of America VOA Washington มาดูประเด็นข่าวเกี่ยวกับโควิดกันบ้างครับไต้หวันเป็นหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ทั่วโลกนะครับที่ยังคงมีมาตรการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมดแต่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไต้หวันค่อยๆปรับลดระยะเวลาการกักตัวจากเดิม2สัปดาห์ลงมาเรื่อยๆนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บัญชาการกลางควบคุมโรคระบาดไต้หวัน CECC ที่ดูแลเรื่องการรับมือการระบาดของโควิดระบุในวันพฤหัสบดีครับว่าทางการมีแผนยกเลิกการกักตัวและเปลี่ยนมาเป็นการสังเกตอาการด้วยตนเองเป็นเวลา7วันแต่ว่าการปรับเปลี่ยนกฎดังกล่าวขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดในประเทศในช่วงสัปดาห์หน้านะครับทาง CECC ก็กำหนดเป้าหมายยกเลิกกักตัวผู้เดินทางจากประเทศในวันที่13ตุลาคมนี้หลังจากอนุญาตให้พลเมืองสัญชาติแคนาดาสหรัฐและหลายประเทศยุโรปเดินทางเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องใช้วีซ่าสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่12กันยาเป็นต้นมานะครับและส่งท้ายในวันนี้นะครับผลพวงจากการระบาดของโควิด19ต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมัธยมปลายที่จะก้าวเข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยในสหรัฐเริ่มมีปัญหาขึ้นบ้างแล้วครับติดตามเรื่องนี้จากคุณธัญญาพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของ AP มาถ่ายทอดครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากล่าวว่าบรรดามหาวิทยาลัยในสหรัฐเล็งเห็นถึงจำนวนของนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านวิชาการเพียงพอในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนักเรียนที่ไม่ได้มีความพร้อมเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องหยุดเรียนกลางคันซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายในหลายๆด้านตั้งแต่การมีรายได้ในระยะยาวไปจนถึงกำลังแรงงานในประเทศค่ะ Angel Hope จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายโดยได้คะแนนอยู่ในระดับต้นๆของชั้นเรียนแต่ในการทดสอบของมหาวิทยาลัย University of Wisconsin เพื่อประเมินสิ่งที่นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนมัธยมเขากลับทำได้เพียงแค่การเดาคำตอบเท่านั้นซึ่งเหมือนกับว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากการระบาดใหญ่กำลังถาโถมเข้าใส่เขาในคราวเดียวกันทั้งนี้นักเรียนที่เพิ่งจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหลายแสนคนกำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในฤดูใบไม้ร่วงนี้หลังจากที่ใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่นักเรียนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ต้องพบกับปัญหาการขาดแคลนครูในสหรัฐและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการใช้ชีวิตในบ้านหลายฝ่ายเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนเนื่องมาจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ด้วยค่ะแอลิสันแวกเนอร์ผู้บริหาร All in Milwaukee ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและความช่วยเหลือในด้านอื่นๆสำหรับนักเรียนที่ยากจนรวมทั้งโฮปด้วยกล่าวว่ามีนักเรียนหลายๆคนที่ทำงานนอกเวลาในขณะที่เรียนชั้นมัธยมปลายปีที่แล้วนอกจากนี้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาวิทยาศาสตร์เพราะการขาดแคลนครูยังมีจำนวนมากขึ้นกว่าที่เคยซึ่งไม่มีทางเลยนะคะที่นักเรียนเหล่านี้จะมีความพร้อมด้านวิชาการสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะทั้งนี้โครงการของแวกเนอร์ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยนักเรียนในชั้นเรียนภาคฤดูร้อนในวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์แต่ถึงกระนั้นเธอยังรู้สึกว่าความล้าหลังทางด้านวิชาการนี้จะบีบบังคับให้นักเรียนบางคนต้องใช้เวลามากกว่า4ปีในการสำเร็จการศึกษาหรือที่แย่กว่านั้นก็คืออาจจะต้องหยุดเรียนกลางคันค่ะปัจจุบันบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ไปจนถึงรัฐแคลิฟอร์เนียยังได้ขยายโครงการ Bridge ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดชั้นเรียนภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนจากครอบครัวที่ยากจนหรือนักเรียนที่เป็นสมาชิกคนแรกในครอบครัวที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เมืองฮันส์วิลล์รัฐแอลบามาวิทยาลัยชุมชนวอลเลซสเตทคอมมูนิตี้คอลเลจได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลในการสร้างโปรแกรม Bridge ในภาคฤดูร้อนเป็นครั้งแรกในปีนี้โดยนักเรียนสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียนซ่อมเสริมซึ่งชั้นเรียนสำหรับการเรียนซ่อมนั้นมีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการพัฒนาตัวเองในวิชานั้นๆ ส่วนที่รัฐอื่นๆได้ใช้เงินช่วยเหลือสำหรับการเกิดโรคระบาดใหญ่ของรัฐบาลกลางเพื่อช่วยบรรดามหาวิทยาลัยสร้างโปรแกรมภาคฤดูร้อนอย่างเช่นรัฐเคนตักกี้ได้มอบเงินจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆสำหรับความพยายามในปีนี้หลายเดือนหลังจากที่ประสบปัญหาในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์โฮปได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย University of Wisconsin วิทยาเขตแมดิสันเป็นเวลา6สัปดาห์ในโครงการ Bridge ภาคฤดูร้อนโดยเขาได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่เขาพลาดไปในการเรียนระดับมัธยมปลายและเขายังสมัครเรียนวิชาแคลคูลัสในฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วยนอกจากนี้โฮปยังนำทักษะการเรียนในโรงเรียนมัธยมกลับมาใช้ใหม่อีกด้วยนะคะเขาเริ่มเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดและทำให้ตัวเองมีความสุขในการเรียนหนังสือที่สำคัญที่สุดโฮปกล่าวว่าประสบการณ์ได้เปลี่ยนวิธีคิดของเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองมาโรงเรียนเพื่อที่จะเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อเป็นทางผ่านเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้โฮปเชื่อมั่นว่าตัวเขาเองจะมีความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ